Una vez estuve en las Islas Vírgenes. Conocí a una chica. Comimos langosta. Bebimos piña colada. Al ponerse el sol, hicimos el amor como nutrias marinas. Aquel sí que fue un día bastante bueno. ¿Por qué no puedo tener aquel día? Otra vez. Y otra. Y otra.
¿Sabes? Algunos tipos mirarían este vaso y dirían, ese vaso está medio vacío. Otros, en cambio, dirían, ese vaso está medio lleno. Yo diría que tú eres de esos tipos del vaso medio vacío, ¿no es así?
¿Qué haríais vosotros si estuvierais atrapados en un lugar y cada día fuera el mismo y nada de lo que hicierais importara?
Ese es el resumen de mi vida.
Pues cunha escena de película arrancamos hoxe este Cousas de hoxe, precisamente con Manuel Álvarez. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Pois explícanos, por que unha escena de película, explícanos, que película elixiches?
É unha escena que o que fai é formular a cuestión fundamental alrededor da que xira a trama desa película que aquí coñecemos como Atrapado no Tempo, así a traduciron, pero que na cultura popular pasou a ser coñecida como a peli do Día da Marmota e, por extensión, fíxose tamén un lugar común na cultura popular até o punto de que cando hoxe día hai xente a que lle dá a impresión de que está de algún modo atrapada nun bucle, que a súa rutina se repite, que hai cousas que son sempre iguais e non é quen de cambiar o curso o devir das cousas, acaba dicindo que lle parece que vive no Día da Marmota, que é o cabo o que estaba formulando nesa escena da película titulada originalmente Groundhog Day, un filme do ano 1993, protagonizado por Bill Murray. Pois iso mesmo é o que formulaba Bill Murray: que farías se vivises todos os días no mesmo día, se cada día fose o mesmo? Que é o que lle pasa a él nesa longa metraxe. Ben, pois iso foi o que dende esa película comezamos a coñecer como o Día da Marmota, unha expresión que fixo fortuna. Vémola con máis frecuencia da que pensamos, seguramente. Ainda hoxe, lendo a prensa, vin un titular que falaba de algo que nada ten que ver con esta cuestión. Era un asunto de política, mas facía referencia a unha conselleira dun goberno e dicía que vivía atrapada no Día da Marmota, como dando a entender que repetía unha e outra vez os mesmos erros e os mesmos comportamentos. O Día da Marmota, ademais de na ficción, por iso estamos a falar de hoxe, existe na realidade. A propia longametraxe o que fai é recoller unha festa popular que se desenvolve nos Estados Unidos cada día 2 de febreiro, xa que logo mañá xoves vaise conmemorar o 130 aniversario da celebración, polo menos dende que está institucionalizada de tal modo. Hai rexistros prensa local, mesmo un pouquiño máis antigos, en crónicas de pequenas vilas estadounidenses, de festexos semellantes, aínda un pouco anteriores, pero que se saiba propiamente convocada como unha celebración, como un festexo popular, o chamado Día da Marmota, desenvolveuse por vez primeira, mañá cumpriránse 130 anos, o 2 de febreiro de 1887, nunha pequena localidade estadounidense do estado de Pensilvania, no condado de Jefferson, chamada Panxotoni. Alí tiñan este pequeno mamífero, a marmota que alcumaron Phil, a ela acoden cada día 2 de febreiro, porque lles vai dicir se o inverno vai para longo ou se a primavera se adianta. É meteoróloga.
Pois logo nos contarás se acerta ou non, pero como dicías, aquí penso que comenzamos a coñecer a esa famosa marmota, comenzamos a falar das súas previsións meteorolóxicas precisamente a raíz da película, non?
Sí, totalmente. Isto é certo que é unha tradición que vende vello. Hai 130 anos nos americanos, pero aínda, ollo, podemos votar moitos séculos máis atrás no tempo esta tradición e agora o contamos, pero é certo que a súa popularidade e, sobre todo, o seu impacto na cultura popular, porque, a fin de contas, Panxatoni, esta pequena localidade americana, home, para nós sería xa unha vila, non? Pero en Estados Unidos é aldeíña das pequenas, apenas viven 6.000 habitantes ali durante o ano. Certo é que no 2 de febreiro, pola popularidade da festa arredor da marmota Phil, chegamos a xuntar discate 40.000 persoas que queren vivir ese momento do día da marmota. Pero para nós é a película, sen dúbida, unha comedia moi celebrada. Hai algo por aí algunha clasificación que di que é das mellores películas cómicas do século XX feita nos Estados Unidos. A min a verdade é que me gustou moito cando a vin de máis novo, non sei se a por aí entre as mellores, non habendo tanta obra mestra no cine estadounidense, pero certamente é unha comedia moi entretida que dirixiu Harold Ramis, que, como dicía, protagonizaba Bill Murray, que contaba con Andy McDowell como actriz protagonista, e que conta unha historia, xa antes a vos queixaba, de un home que traballa para unha cadea de televisión, que é Bill Murray, é un meteorólogo, que é un home enfadado co mundo, coa vida, que pensa que todo mundo lle debe algo, que vai a cubrir pois esa tradición en Panxatoni do día da marmota. Ali pórtase mal con todo o mundo, ali é un cascarrabias terrible. O que lle acontece é que cando remata o día, no que vai ali para traballar ou espertar a mañá seguinte, nota cousas raras, que é como que os feitos que viviu o día anterior son idénticos. Uh-huh. O principio extrañase moito, acaba o día, volve ir dormir, a mesa mañá seguinte, decátase de que a canción que soa na radio cando esperta volve ser a mesma, as situacións que vive son as mesmas do primeiro día, entón dase conta de que o cabo está atrapado nun bucle temporal e ele é a única persoa que está nesa situación, que sabe que se están a repetir os feitos, ninguén máis é consciente. Así que de alguna forma debe romper ese meigallo, como en case que todas as historias de fantasía, os meigallos escachan grazas ao amor ou a un bico. Pero, en fin, non imos destripar a película por se alguén aínda non a viu. Se non o fixo, debería facelo. Aquí, insisto, traduciuse como Atrapado no tempo. É unha comedia moi divertida, sobre todo porque trata moito pois da desesperación que vive unha persoa cando todos os días son absolutamente idénticos, e está tamén un pouco o fastío de quen intenta cambiar as cousas, intenta provocar solucións diferentes, pero os resultados acaban sendo sempre os mesmos. O que si podemos facer, se che parece, para dar un belisco da película, pois é escoitar o que era, antes escoitábamos un pequeno extracto, agora podemos escoitar o tráiler, o que anunciaba esta longa metraxe cando se estrenou nos cinemas españois en 1993.
Escoitámolo.
Entro a la de 3, 2, 1. Esta es una ocasión en que la televisión no consigue captar la auténtica emoción de que una gran ardilla pronostica el tiempo.
Es el día de la marmota.
Sigue siendo solo una vez al año, ¿no? Hoy es el día de la marmota, otra vez.
¿Ha visto la marmota esta mañana?
Ajá, nunca me lo pierdo. Nancy Taylor.
Hola, Nancy.
antigua prometida. Nunca me recuerda. Miles de personas dándose el culo están esperando para adorar a un
marmota. Pues ahí teníamos a Bill Murray en ese papel protagonista en El Día de la Marmota, una película, como dices, que xira en torno a esa data, a ese 2 de febreiro, ¿no?
Sí, un 2 de febreiro, que eu antes dicía, a tradición para os americanos, esta tradición da marmota file en Panxatoni, vende en 1887. Pero en realidad esta tradición como tal, a de estarmos pendentes de saber se o tempo vai cambiar, se ven a primavera a xiña ou non, é un costume que se retrotrae moito máis atrás no tempo e que podemos poñer en relación con festexos moito máis próximos, con celebracións propias do noso calendario, porque mañá, día 2 de febreiro, moita xente o saberá, é o día no que casan os paxariños, non? Aquí en Galicia, é o día da Candeloria. Temos unha morea de ditos populares, de refráns que falan desta xornada e tamén da súa significación. Algún deles, por exemplo, di que o día da Candeloria, se chora ou venta, inverno entra, e se non venta nin chora, inverno fora. Tamén hai outro que di, pola Candeloria metade do inverno fora, e se chove fai vento, metade fora e metade dentro. E hai, en fin, unha morea e morea de variacións arredor deste dito popular e desta fixación por sabermos se o tempo pues vai para diante ou vai para atrás, o tempo meteorolóxico. En realidade, a Candeloria tamén, o noso modo, unha festa que o que fai é adaptar tradicións, como ha doito acontecer con case que todos os festexos do calendario. Hai unhas antigas, antiquísimas tradicións pagás que de algún modo a que acabou sendo a religión, tamén a ideoloxía dominante neste caso noso, pois o cristianismo, o catolicismo, foi adaptando, non, tamén para integralas no seu propio calendario. En tempos pretéritos, unha xornada como esta, que estaría como entre a metade do inverno aproximadamente, asociábase con cultos arredor da natureza, da fertilidade. En tempos do Imperio Romano, cadrando con estas datas, celebrábanse unhas festas que eran as Lupercais, que precisamente pues, tiñan relación tamén coa fertilidade, cuxa característica era que a xente prendía uns fachos, non? Facía procesións con eles. Este feito dos fachos prendidos adaptouse a tradición religiosa cristiá na honra da Virxe María. Comezáronse a celebrar unhas festas de arredor da purificación, que foron propiamente as festas da Candeloria, que toman o seu nome pois das candeas. A xente xuntábase nas igrexas coas súas candeas, coas chamas prendidas, e facía tamén pois procesións, e de algún modo o que facía era adaptar o novo credo institucionalizado a festa pagá. Esta tradición, que ven, insisto, de tempos moi antigos, foise estendendo de diversas maneiras por todo o territorio que abrangueu o Imperio Romano. E para chegarmos a Panxatoni, a ese lugar tan concreto nos Estados Unidos, temos que pensar que primeiro os romanos ocuparon terras xermánicas, os xermanos adoptaron tamén ao seu modo aquelas tradicións que traía o Imperio. En esa data, disque eles estaban pendentes de saber ou atribuían o fin da estación, non, para saber como ian prosperar as colleitas e demais, atribuían pois a fitos que observaban na súa contorna, na natureza. Seica prendeu bastante, tivo bastante éxito comprobar se os ourizos, os porcoespiños, baites, saían, non, a durante o inverno, durante a metade do inverno, saían a dos seus refuxios, das súas covas, a xa ao campo, a natureza propiamente, ou mellor permanecían agochados un tempiño máis, eh? Non sei moi ben que tipo de cálculos, de métrica, de estatística fixeron, pero concluíron de algún modo que cando os porcospiños saían do seu refuxio, se vían a súa sombra, volvíanse para dentro, como se se asustasen, e quedaban refuxados aínda un tempo máis. Durante 6 semanas máis, calcularon eles que habería que agardar a que marchase o inverno. Pola contra, se o porcospiño saía fora do seu refuxio, non vía a súa sombra, o cal quería dicir que, claro, non ver a sombra, pois que o tempo estaría cuberto, habería nubes ou o que for, ou mesmo chovía, daquela aí non se asustaba, saía fora, saía ao frío igualmente, porque sentía que a primavera xa estaba a chegar, xa estaba máis próxima. En fin, isto non sei se ten algunha explicación científica que poida apoiar o comportamento animal, mas o caso é que houbo moita emigración en tempos alemana ou de terras xermánicas aos Estados Unidos, e se asentaron precisamente por esa zona, por ese territorio de Pensilvania. E como a fauna pois era un pouco diferente, porcospiños non debía haber moitos, pero o que si había eran marmotas. Entón parece ser que foron pois precisamente eses colonos alemáns que chegaron ao territorio de esta cidade de Filadelfia, pola súa contorna, que é a fin de contas o territorio de Pensilvania, os que levaron aquela tradición do porcospiño, levárona con eles, adaptárono ás marmotas que vivían dentro dos tocos das árbores secas. E daquela, en Panxatoni, sei que había unha, que aquella alcumaron Phil, a marmota Phil, e dela se fían, claro, a marmota Phil, isto xa é como, non sei, como ás veces pues, os cargos en según que administracións galegas, non, que son hereditarios, non, xa ás veces non fai falla concurso oposición. A marmota Phil, a original, quen sabe xa onde vai, estará disecada, pero dende 1887 en 130 anos foron pasando moitas marmotas, a todas dispoñen o alcume de Phil, e o día 2 de febreiro, entre gran pompa e circunstancia, xúntanse ali unhas xentes do concello de Panxatoni, e están pendentes de verse se Phil asoma ou non o fociño. Cando asoma, a ver, si volve para dentro do toco da árbore ou se sae para fora definitivamente. E insisto, se mete para dentro, é que aínda a haber inverno durante 6 semanas máis. Se sae para fora, é que a primavera desta volta a se adiantar.
A mí hai dúas cousas que me sorprenden especialmente. Unha, esa capacidade de adaptación. Non temos porcospín, pois usamos unha marmota. E outra, que Phil, en algún caso, saia, porque agora hai moitísima expectación.
Sí, hai. A ver, eu non sei moi ben como fan, a cerimonia, eu entendo que hai tanta expectación que se cadra o pobre animal, quero pensar que o teñen nun refuxo propio para el fora dos ollos desa morea de xente que se xunta en Panxatoni para deixalo tomar a súa decisión por sí mesmo, non ter esta presión popular. Sí que podo dicir que en calquera caso, se queremos saber exactamente que é o que pasa con Phil, temos posibilidades de velo nos mesmos en directo, porque hai unha sociedade local, non, de o clube da marmota de Panxatoni, ten un enderezo en internet, a páxina en groundhog.org, que é a forma de dicir marmota en inglés, groundhog.org. Ali vai haber un streaming, unha retransmisión por vídeo en directo do que fai a marmota Phil durante a mañá do día 2 de febreiro. Temos que calcular a diferencia horaria coa costa leste dos Estados Unidos, e aí pois estarmos pendentes, porque así tamén sabemos como vai a cousa do inverno este ano.
Pois nada, haberá que ver si Donald Trump non decide suspender a tradición, porque incluso podería sorprendernos con isto.
Sí, tamén hai que dicir, isto é un pouquiño como galo de Portugal, non? Este que moitos tiñamos de souvenir nas casas, que en función de como ia cambiando as cores, pois tamén se dicía como viña o tempo, e ás veces non era todo fiable que un quixer. De fin, non sei se nos podemos fiar de todo, ou din os locais de Panxatoni que acerta case sempre, que diz que entre un 75% e un 90% de acerto ten no seu pronóstico. Din outros datos, por exemplo, do Centro Climático Estadounidense, que en fin, que as predicións deste pequeno mamífero pois apenas chega a un acerto do 40%. Por facérmonos unha idea, o ano pasado, en 2016, o 2 de febreiro de 2016, Phil anunciou que a primavera había se adiantar. O día estaba cuberto e saíu a xogar sen problema ningún. Non se asustou da súa sombra. Veremos o que acontece mañá.
Pois veremos. Haberá que esperar unhas horas ata que se produza esa esperada saída ou non de Phil. Temos algunha canción adicada a Marmota?
Sí, porque, por suposto, antes falábamos, sobre todo o comezo, falábamos de como se meteu esta expresión, non? No noso vocabulario, como callou na cultura popular esta historia do día da marmota, non? Como metáfora dos bucles, das cosas que se repiten, dos círculos viciosos mesmo. E, por suposto, pues, houve artistas pop amoreas que lle dedicaron cancións. Hai moitas onde escoller, artistas que cantan en castelán, que cantan en inglés. E imos quedar cuns daqui pretiño, dun dúo asturiano que se fan chamar Mona. Algúns lembrarán a Nosotras, que era un grupo de pop feito por rapazas de Xixón, que tivo certo éxito nos anos 90. Ben, unha das componentes de Nosotras xuntouse hai pouquiño cun músico tamén de Xixón, da cidade asturiana, e aí, a finais do pasado ano, deste 2016 que vimos de deixar, publicaron un disco, e dentro dese disco hai unha canción que se chama precisamente Atrapado en el Tiempo, e que fai referencia ao Día da Marmota, o filme protagonizado por Bill Murray.
Pois hoxe, música actual para facer referencia a un tema que ten xa máis unha década de historia. Manuel, despedímonos.
Ata a semana que ven.
Fiesta cada cierto tiempo. Esta cita inevitable, exquisitamente puntual. Llevo demasiado ya atrapada en este bucle. Esta historia Sísifo, o un ave fénix algo vulgar, Penélope en el telar, o Bill Murray en el día de. El día de la marmota,
Una vez en mí salgo vulgar.